vás, přátelé, opět ve sklípku muzikanta a vinaře Jošky Šmukaře v Hustopečích. Srdečně vítám samozřejmě také posluchače Dvojky Českého rozhlasu. Přeji vám příjemnou hodinku, kterou vás budu s potěšením provázet. Já přivítám našeho dnešního hosta, je jím Lenka Procházková. Narodila se v Olomouci roku 1951. Nevypadá na to, vážení rozhlasoví posluchači, ale jo. Je autorkou povídek a románů, píše scénáře pro televizi, film i rozhlas. Její prózy vycházely nejprve v zahraničí a v samizdatu. Je signatářkou Charty 77 a občansky se angažovala i po sametové revoluci. Pracovala v diplomatických službách na Slovensku. Má na kontě desítky knih a několik významných knižních cen. Kterého ocenění si, paní Lenko, nejvíc vážíte?
No, teď jste mě zaskočil. Ono těch ocenění nebylo tolik, ale když jsem psala pro samizdat, to znamená, že nebyly žádné honoráře, tak mi velmi pomohlo, když jsem v Americe dostala Hostovského cenu, což byla cena za nejlepší českou prózu toho roku. A to bylo za můj první román Růžová dáma a bylo to celých $1,000. A já jsem tehdy pracovala jako uklizečka v Tylově divadle, měla jsem plat asi 900, takže to opravdu byla významná pomoc. Tak a bylo zajímavé, že tu cenu jako nemám žádný diplom, protože to bylo v roce, tuším, 83 a já jsem byla zakázaný autor, takže já jsem pouze dostala telegram, který mi poslali v němčině a ten telegram přivezl poštovní úředník na motorce, zazvonil, já jsem nevěděla, o co jde, on řekl tady telegram, já jsem šla dolů s 10 korunou v ruce a teď, když jsem si přečetla, že jsem dostala tuhle cenu, tak mi vyhrkly slzy a ten mladík mi začal říkat, to víte, to už je život, tak někdo odejde, jiný se narodí a myslel, že mi někdo umřel, já jsem nebyla schopna mu to vysvětlit a tu 10 korunu si nevzal, protože prostě mu to bylo trapný. No a když jsem přišla nahoru do bytu, tak moje dvě malé holčičky viděly, že brečím a ta starší Mařenka říkala Cilce, hele, máma má taky slzy, jako my, protože předtím mě nikdy brečet neviděli. Takže to asi cena, která byla pro mě nejdůležitější.
No, Vy jste zdědila po svém otci, vynikajícím scenáristovi, spisovatelovi Janovi Procházkovi, psací stroj po jeho smrti. Byl to impuls ke startu na té literární dráze, nebo to byla podpora už na cestě literární?
Tak mě bylo 19, když táta umřel, chodila jsem už do prvního ročníku na novinářské fakultě, tehdy ještě se přijímalo na základě talentových zkoušek. A už jsem začínala psát, už jsem psala první povídky, už jsem napsala první nějaký román, teda takový juvenilní, takže nedá se říct, že by to byl popud, ale prostě to byla pozůstalost, jako když umře sedlák a nejstarší syn, on měl dcery, zdědí pluh, tak já jsem zdědila ten pluh.
A psala jste na něm?
Ano, mám ho furt.
Píšu, pořád píšete,
nepíšu na něm, ale mám ho doma samozřejmě, jako až nám vypnou proud.
Ano, Jan Procházka byl za takzvané normalizace nežádoucí. Lenka Procházková má sestru Ivu, která je rovněž spisovatelkou, a sestru Kristu, která maluje a píše jen pro sebe. Umělecké geny zdědili také tři její děti, dcera Maria a Cecílie, která je tu dnes s námi, a syn Josef.
Maria je režisérka celovečerních filmů a animovaných filmů. No a Cilka to řekne asi sama o sobě. Já jsem jí s sebou vzala především proto, Václave, protože já mám dneska hodně chrapot a nemůžu zpívat tady s tou skvělou kapelou, což je mi hrozně líto, ale Cilka mě velmi dobře zastoupí. Takže tak. Já ji tady mám jako posilu.
Takže vážení posluchači, máte se na co těšit. Zavzpomínejte, Lenko, prosím vás, jaké bylo dětství s člověkem, který si uměl tak báječně vymýšlet příběhy jako váš tatínek?
No tak ono to dětství začínalo bez tohohle člověka, protože byl na vojně.
Aha.
A to 3 roky. Samozřejmě se vracel, a takže vznikly 2 děti v těch pauzách, ale byl tam za trest ten 3. rok a byl v Mikulově, tady nedaleko. Z toho taky vznikl krásný román Přestřelka, což jeho generace velice milovala, možná i ty trošku mladší čtenáři. Takže to dětství začínalo s babičkou v Olomouci. Babička byla žena, která sice měla jenom nějakou dívčí školu, ale její manžel, ona byla vdova, předtím byl učitel a ředitel a byl v odboji, zabil ho gestapu, takže to byla paní, která hodně četla, hodně přemýšlela. A mě jako svou první vnučku brala jako takovou tu korunní princeznu v uvozovkách, takže se snažila mi předat veškerou energii nastřádanou v té rodině. Tak já jsem v 5 letech věděla, jak žili pralidi a tak, a traduje se historka, že jsme šli s babičkou po olomouckém horním rinku a potkala kamarádku, začali povídat a já jsem jí po chvilce zatáhla za sukně a řekla jsem, babi, už se nebav s tou paní a pojď mi vyprávět, jak žil pralid. Takže ta láska moje k dějepisu a vůbec k historii člověčenstva už se traduje díky téhle babičce a dneska se snažím ten koloběh dál posílat, takže já mám už taky maličkou vnučku a snažím se pro ní být tou babičkou, která jí otvírá ty oči do světa.
A jak je na tom vnučka se znalostí pralidu?
Vnučka už začíná to znát, ale hlavně vnučka po své mamince, Cilce, asi bude hudebnice, protože já mám doma teda piano a ona vždycky, když přijde, vůbec neumí noty, nic, nechodí do žádné školy. Říká, babi, můžu si jít zahrát skladbu? Já říkám, můžeš. Odklopí to piano, veme si kus nějakých novin nebo čehokoliv, třeba naopak, aby měla noty. To tam opře a začne hrát a já, když jí a zní to jako skladba, skutečná skladba hudebníka. Takže když u mě je návštěva, tak ty lidi přestávají jíst a říkají, co to doma máš? A já jsem jí pozorovala, ona prostě kouká do těch novin, do těch not v uvozovkách, nekouká vůbec na ty klávesy a hraje. A je to, tady vidíte, že to hudební nadání je daný opravdu jiným způsobem, než třeba nadání být spisovatel, že tam fungují úplně jiné části mozku. Takže tohle se mi strašně líbí. A moje babička, taky krásně zpívala. Takže ono se to nějak dědí v té rodině, někomu se to vyhne trošku, ale to neznamená, že by ta láska k té hudbě tam nebyla.
A ještě ta vnučka, mění se žánr nebo pojetí té hudby podle ona, toho, jaké zprávy v těch novinách vyjdou ten den?
Ona neví, že, co je v těch novinách, ale vždycky pak jí říkám, já třeba začnu tleskat, ona říká, ještě není konec, ještě ona musí spadnout do toho rybníka. Čili ona v tom vidí příběhy. Příběhy.
Ano, ano. No. Poprosíme dceru Cecilku, aby za maminku převzala ten úkol zaspívat nám tady písničku. Co to bude za písničku, Cecilko?
A jí tam na dolince.
Rodiče se jmenovali Jan a Mahulena.
Mahulenka ještě žije, naštěstí.
Tak pardon.
V plné kondici. Ano, v plné kondici a krásně taky zpívá.
No ale tatínek, že vlastně před ním se rýsoval život sedláka v Moravských Ivančicích, že před tatínkem. Je to tak?
Přičemž to sedlák, spíš bych řekla, jako malorolník. To. Oni měli jednoho koně, přestože děda vždycky toužil mít aspoň pár těch koní, taky o tom je hodně jeho literatury, protože kůň to byl sen moravského rolníka, že to už snad při kojení vstřebávali tenhle ten sen ty kluci a taky ty koně se objevují ve všech filmech, který táta napsal, který se týkají venkova. Takže on, když šel na střední školu, šel na střední rolnickou do Olomouce, aby ho přijali těsně po válce, tak si musel přemyslet, že mají víc polí, protože tam to bylo jako podmínka, že musí mít nějaký polnosti a oni měli malé, takže on tam lhal v tom dotazníku, což byl vlastně kádrový dotazník a udělal ze sebe bohatšího synka, než byl. No ale když dostudoval, že tak pak šel brzo na tu vojnu a pak už mezi tím začal psát na té vojně. Takže taky asi ta válka, protože on ji prožíval už jako teenager s otevřenýma očima a viděl, jak se chovají ty sedláci na té moravské vesničce. A z toho pak vznikl film Ať je republika, který jeho rodná obec Ivančice zakázali. Protože ty lidi furt žili a poznávali se v tom, jak oni, když přišli, že pan Malinovského armáda přijela, tak oni, aby aby se k něm nedostali, tak psali na vrata tyfus, že? A tohle a nedali jim ani vodu. Takže on předtím viděl, jak tam byli vojáci Wehrmachtu, srovnával zkrátka a tu českou nebo moravskou, to je jedno, povahu popsal bez nějakých lichotek, což byl jeho věčný problém, že to byl člověk, který neuměl lhát. A vemte si třeba ten film Kočár do Vídně, tak s tím měl takové problémy, tam se musel stříhat konec, protože tam partizáni nebyli kladní, Němci nebyli úplně záporní, prostě ten film napsal pacifista, který nenáviděl válku, viděl, že lidstvo prostě se nedá poučit, že asi stvořený pro tu válku a svým způsobem proti tomu nějak bojoval a tehdejší prezident soudruh Novotný si to nechal pustit, ten film, když byl dotočený a sestříhaný, už hotový se zvukem, všechno. A říkal, že to znásilnění té ženy tam nesmí být. Tam jsou vidět i ty střihy. Tak je kratší ten film, asi o 10 minut, než by mohl vůbec být, ale ten smysl zůstal. Ten smysl zůstal a bylo to oceněno, že ve světě. Pro mýho tátu platilo to, že nikdo není doma prorokem, takže on dostával ceny v zahraničí, například za to, ať je republika zlatou v Mar del Plata, ale tady doma prostě byl jakoby avantgardnější než byla i ta kritika filmová, ale myslím si, že to je normální a že to je správný, že člověk má sloužit, jak nejlíp umí a být tomu věrný, ale nemusí být úspěšný.
Na jeho sochu v Ivančicích si chvilku počkáme ještě.
Tý se nedočkáme, tam, ale on byl kamarád s Menšíkem, já to beru jako, že to je v zastoupení. Oni byli, ne, tam se traduje, že to byli kluci, kteří spolu blbli na těch polích. Tam, já nevím, jestli znáte Ivančice, já jsem tam jezdívala celé dětství a ten táta tam byl pořád vyhlašený sígr a spuřok, protože on velel těm klukovským bitvám na těch polích, jako Napoleon samozřejmě, a v rámci bitvy třeba vykřikl zapalte stohy a oni je zapálili. Takže děda pak platil úrodu, šo? A to byl malorolník, to nebyl žádný bohatý statkář, takže to jako tohle klukovské dětství na venkově, já myslím, že to je něco, úžasný základ pro život, jo.
No ale tatínek tedy z klukovských let vyrostl a seznámil se s vaší maminkou.
Právě v Olomouci.
Stojí to za vyprávění?
No je o tom román, tak stačí si to přečíst. Ten se jmenuje právě Přestřelka, kdy on s ní, ona byla učitelka a on s ní udělal knihovnici a dal jí jméno místo Mahulena Arnoštka. Táta často měl za hlavního hrdinu ženu, nebo dívku, děvče, dorůstající, že málo který český autor tak rozuměl ženám a ženské duši a to se mi hrozně líbí, no, že on se dovedl vcítit.
To se muselo líbit hlavně vaší mamince, protože ta taky významnou měrou posilovala to klima u vás, že jo? Protože vytvořit prostor pro to, aby on mohl v té jeho vrcholné formě zvládat to, co dokázal zvládat, to bylo zcela mimořádné, že jo? Takže ty nároky byly velké i na ní.
No tak ona byla v tomhle smyslu velice ženská, ona si přivedla domů posilu a to byla právě ta babička. Takže babička vařila, diktovala nákupy a maminka řídila malého Hilmánka, jezdila nakupovat a jezdila pro tatínka, když jí zavolal a říkal, prosím tě, přijeď pro mě na Barrandov, tak ona velmi ráda pro něj přijela. Po cestě se stavili v hospůdce, že? Takže a my i jako děti jsme to vnímali, proto já svým způsobem jsem tak vyrovnaný a pevný člověk, protože jsem měla nádherné dětství. A to je prostě studna, z které pijete celý život. A tím chci říct, že si strašně vážím lidí, kteří to neměli a kteří dneska jsou skvělí a mohla bych jmenovat několik. Rozumíte, jako že ten táta byl první generace, já už jsem druhá. To znamená, já už jsem se narodila do něčeho vytvořeného, do nějakého hnízda s pevnými základy. Ale mě fascinují, o tom mám všechny své příběhy, ti první průkopníci těch hodnot. Thank you.
Paní Lenko, co bylo vaše první literární dílo?
To byl román o Alexandrovi Makedonském. Původně to vzniklo tak, že táta měl už domluveno, že napíše velkofilm, měl to producentovat Carlo Ponti a mělo to být o Alexandrovi. A v té době mi řekl, ty máš ráda ten dějepis, sežeň mi sběr materiálu o něm. No tak já jsem oblezla knihovny a on říkal, no tak si to přečti a řekni mi, co z toho. Ve chvíli, kdy on to začal studovat, tak se doba změnila, on onemocněl, zkrátka se k tomu už nedostal a napsal jenom asi první dvě stránečky, takový jako úvod úvodu. A já potom, když jsem se z té smrti trošku jako zpamatovala, tak jsem si říkala, tak to napíšu já. No. Takže ve svých 19 jsem prostě napsala scénář a donesla jsem to na FAMU panu Klosovi, režisérovi, ten si to přečet a říkal, no slečno, kdybyste u mě studovala scenaristiku, máte za jedna, ale jako filmař, praktik vám řeknu, tohle se nedá, to ani ten Ponti by vám nenatočil, protože tam máte 30 bitev, z toho dvě se slonama, to prostě takhle se filmy nedají psát. Udělejte, ale je to výborně udělaný, udělejte z toho román. No tak já jsem říkala, no, dobře. Tak jsem z toho udělala román. Rozumíte, v těch 20 člověk má tolik energie, že prostě má pocit, že na tu Nobelovku to jako za 2 roky bude. Tak jsem z toho udělala román, ten jsem donesla Pavlu Kohoutovi. A toho si velice vážím, že ten Pavel to opravdu přečet, tuhle juvenálii. Potrhal mi tam některé, co považoval jako za nedostatky, dokázal udělat vykřičníky, když se mu něco líbilo. Napsal mi tam, gratuluju k první glajše, jako glajcha, víte, co je, že stromeček, když stavba je hotová, hrubá stavba. A vysvětlil mi jako rozdíl mezi divadlem a prostě základní věci mě naučil. Říkal, nemůže mít samomluvu, že ten člověk a tyhle věci, musí si to myslet a tak. A pak jsem ovšem s tou knihou neuspěla, protože už jsem se stala zakázaným autorem mezi tím, aniž bych jako se provinila v uvozovkách. No a tak jsem si říkala, já z toho udělám to divadlo, když ten Pavel už mi vysvětlil, jak se píše divadlo. Tak jsem z toho udělala divadlo. To nikdo nemohl hrát, v té době jsem byla zakázaný autor, tak jsem si říkala, tak z toho udělám televizní hru. Tak jsem z toho udělala televizní hru. Já jsem se naučila všechny žánry. A skončilo to tím, nikdo to nerealizoval, ale hned po revoluci přišel rozhlas český a říkal, vy jste napsala nějakou hru o Alexandrovi Makedonském, nemohlo by to je rozhlasová hra? A jsem říkala, dokdy to potřebujete? A oni řekli, no, včera bylo pozdě. Já jsem říkala, tak zítra. A prostě jsem jim to napsala. A oni to opravdu realizovali a dává se to občas na Silvestra, protože to komedie, jmenuje se to 4 ženy Alexandra Makedonského. To už jsem z toho celého z těch všech bitev vzala jenom jeho soukromý příběh, abych byla hodně komorní. Tak takhle jsem se já naučila psát.
Když jsem u toho rádia, napsala se taky hru Mafiána. Ta se nehrála z nějakého důvodu, že...
Ta se nehrála, to bylo zajímavé.
Tu nenastudovali,
protože jim připadalo, že tam jsou příliš erotické pasáže v telefonu. Myslím, že dneska to už je díl, že? Dneska by říkali, to je slabota.
Ale já jsem se původně ptal na něco jiného, paní Lenko. Mě zajímala ta básnička ze 4. třídy o Gagarinovi. To považuji za vaše první literární dílo, i když tedy jaksi neoficiální, že jo?
Byl to slavný den, 12. duben. V paměti nás všech utkví tento věk, kdy poprvé do vesmíru vyletěl člověk. Vzrušením se země chvěje, svému lidstvu úspěch přeje. Ono to zní legračně, ale já jsem Gagarina poznala. On byl u nás na večeři, takže já jsem opravdu k němu měla vztah nějaký. Totiž to bylo tak. Táta, když dostal cenu Mladý fronty za knihu Ať je republika, protože to byl i film, i kniha, tak tu dobu tady byl Gagarin a dostal cenu za to, že je Gagarin. A byli spolu na tom Mejdanu, kde se to předávalo. A táta, protože uměl trochu rusky, jako každý, kdo prožil válku, že, tak mu ukazoval tu knihu a říkal, že doufá, že to vyjde v ruštině, ale že zatím by mu chtěl pustit film podle té knihy. A on jakože jo. A prostě změnili program těch delegací, oni dva. A říkali, ne, my si jdem pustit ten film. v Jindřišský byl film tehdy, že? A tam byla promítací místnost, takže táta telefonoval, připravte mi Adžer a nějakou rusku, překladatelku prostě. Takže já jsem tam byla. Já jsem seděla vedle Gagarina, táta z druhé strany a ta ruska mu do ucha zezadu tlumočila ty dialogy. A začíná ten film tím, že ten malej Olin v lese má takový strom, kde si měří, jak je vysoký, protože je malej. A začíná to jeho jako vnitřním hlasem, kde říká, když jsem byl malej, bál jsem se, že nikdy nevyrostu. A ta mu to přeložila do ouška a Gagarin se naklonil ke mně a říkal, já to, že... A nevyrost jsem. On byl malej, jo, a hubenej. No a pak, když se na ten film podíval, tak se mu moc líbil, takže táta říkal, no tak, když už jsme se takhle zkamarádili, pojeď ke mně na večeři, já mám hezký byt, máme tam terasu, zapálíme si, dáme si koněk. On říkal, jo, tak ještě zavolali, změnili zase ten program, ty už zuřili všichni, že, ty ochrankáři. A teď ovšem zavolal maminci, která byla v 8 měsíci, a říkal, hele, prosím tě, Leničko, máš doma něco dobrýho, přijedu s Gagarinem na večeři. Tak vomdlela u toho telefonu. Nicméně měla tu babičku, že? Která vždycky měla narvanou spíš, protože byla z Moravy a věděla, že může být nouze taky, nebo válka, což se taky pak stalo jednou. Že? A teď to teda něco zpracovali a přijeli jsme s tím Gagarinem. A on u nás byl až do noci. Oni už pak si rozuměli, přestože ani jeden, jo, ten neuměl česky, ten, ale prostě nakonec úplně plynně spolu mluvili. A když Gagarin odcházel, tak mámě říkal, ty budeš mít dvojčata a já poletím na měsíc. A táta mu dal hrníček, on sbíral starožitní hrnky a on říkal, hele, já bych to rozbil, já ještě jedu tam a tam. Nechám to tady a příště, až vy budete mít ty dvojčata a já už přiletím z toho měsíce, tak si ten hrnek vemu. No, jak ho máme do dneška, no.
Takže na formování vaší osobnosti se podílela řada významných mužů, jak se dovídáme postupně.
A naopak, i na jejich osobnosti. Jsem nějaký ten otisk palce třeba.
Vedle tatínka ještě Vlastimír Třešňák.
Tak to stojí, pořád jsme kamarádi. Jako ten mě naučil pít pivo.
Ludvík Vaculík.
Tak s tím mám dvě děti, tak asi jsme taky něco sformovali společně.
Týral vás váš partner Ludvík Vaculík tím, že vyžadoval nějakou potravinu, ne. Nebo jste pro něj vařila spontánně?
On v tomhle byl tolerantní a měl dobrou zásadu, když změním ženu, změním i jídelníček. Což si myslím, že je správný, protože jídlo má určovat ženská. Ale ne, tak jemu chutnalo, jak já jsem vařila. To jako bylo, byla to změna, no.
Cecilka je potravinová nějaká, jak tomu
říkáte? Poradce pro výživu.
Poradce pro výživu.
Ale kromě jiného.
Kromě jiného, no. A
taky mám román.
O výživě?
Ten byl ještě dřív. Mě právě všichni říkali, budeš taky spisovatelka. A já jsem říkala, to vás jako nenapadne, jako lepší dotaz. Mně to přišlo tak strašně jako banální. A měla jsem pocit, že jestli něco teda rozhodně nebudu dělat, tak určitě nebudu psát. A evidentně ten gen je tak agresivní, že se to projevilo a posléze jsem najednou zjistila, že mám napsaný povídku, že mám napsanou půlku románu a najednou, že mám román. A bylo to úplně zcela mimo nějakou mou kontrolu a bohužel prostě jsem musela shledat, že teda všichni měli pravdu a že se to teda dědí.
A já poprosím o... Teď překvapení veliké z pera Ludvíka Vaculíka, který vytvořil parafrázy písniček Karla Havlíčka Borovského na známé nápěvy.
Je to sborník písní, z kterého jednu zaspívá Cilka. A jsou to písničky psané na úplně na konci té normalizace, tudíž v roce 89 a byly zpívané zborově při různých setkáních. Takže tohle je jedna z nich a je mírně zkrácená.
Vidí, co husu by nenapadlo, kon šelé. Hradčany na stojato, těm, co platí dolarama, prodají nám půdu pod nohama.
Posloucháte Český rozhlas Dvojku, pořad Sklípek. Naším hostem je spisovatelka Lenka Procházková a také vinař inženýr Jaroslav Machoves, Stanislav Mádl a František Mádl, také inženýr. Tak, minule jsem za to dostal, že mu ten titul upíral. No. Jaký je váš vztah k tomuhle kraji?
Miluji specifiku. Opravdu. Do Ivančic jsem jezdila celé dětství. Pak, když teda babička s dědečkem umřeli, tak jsem jezdila k tetě do Znojma a jezdím stále. Takže Brno, na to koukám s respektem, jo? Ale to okolo všechno mám hrozně ráda. Samozřejmě i Olomouc, kde jsem se narodila. Olomouc je zajímavé město, podivné. Tam je nějaký zvláštní, řekla bych, vyzařování. Je zvláštní, že to hodně církevní město, no, a že jsem se tam narodila, takže nevím.
Já zásadně se pokouším přijíždět do Olomouce vždycky dřív, když tam hrajeme. Obyčejně hrajeme na náměstí v tom koncertním sále, ale já vždycky se snažím obejít si i ten vršek, protože skutečně sdílím tenhle ten pocit, že to je nabitý zvláštní energií, která neslábne. Dokonce no. Mám pocit, že to je čím dál mohutnější, nebo jestli sílí moje schopnost to vnímat, to nevím, ale rozhodně se tam vzal ženu a s tímhletím zřetelem jsem jí teda hodil po těch místech a ona, která tam byla poprvé, tak říkala, že i ona si uvědomuje, že to místo je něčím velice zvláštní.
Těším se, že tam vemu vnučku a že tam budeme 3 dny, že jí ukážu ten rodný dům a tak, a že pojedeme na Svatý Kopeček, kam jsem jezdívala, že v dětství s babičkama. Já jsem měla prababičku a babičku v Olomouci, a kde jsme trávili třeba celou neděli v těch lesích a sbírali jsme houby a bylo to krásný. Jako teď jak o tom mluvím, tak to úplně vidím.
A co z té Moravy, co za fenomény z té Moravy se dostalo do Hanspaulské vily a co do bytu na nábřeží?
Tak obrazy Úprky třeba.
Úprka tam byl?
Byl, už na něj prodala. Prodala, protože dneska spisovatel, aby mohl napsat dobrý román, musí být bohatý. Ten román píšete rok, kdo vás bude živit, že? Tak mě živl Úprka jeden rok.
A kolik Úprků je třeba na jeden román?
Na jeden román, tak tehdy já jsem to blbě prodala pod cenou, ale do jeho muzea, kam to patří, že? To patří. Samozřejmě Němci nabízeli víc, ale ty by ho oprašovali luxem a ne tou z těch pavých pér, jo? Jak si zaslouží tak jemný obraz. Ale myslím si, že člověk nemá litovat věcí, kterých se vzdává kvůli něčemu, nemyslím kvůli chlebu, prostě kvůli něčemu, aby něco zase udělal.
Že nové proto, sadbě.
No, že ta hodnota, která je v nich obsažená, prostě je i materiální. A je nutný si to uvědomit, nebejt sentimentální. Ten obraz nezanikl, je dál. A já ho mám v duši, že? Stejně jako mám v duši pohled z okna na Hradčany, když jsem se z toho bytu na nábřeží už musela odstěhovat, tak prostě ta katedrála, na kterou jsem denně koukala, prostě vím, že tam má toho zlatýho lvíčka ještě na pořád a že ho tam bude mít.
Podívala bych
když už sedíme v moravském sklípku, pojďme se věnovat právě tomuto klimatu. Nejenom sklípkům, ale i vínům. Preferujete nějaké víno zvlášť?
Ano, galilejské bílé.
Galilejské bílé.
Já mám období, kdy mám radši červený a kdy bílý. A to se střídá, zřejmě ten organismus potřebuje, prostě si vybírá on, že ne já. A teď zrovna piju bílý už asi rok. Samozřejmě si dám dobrý červený. A mám ráda suché, chodím do vinotek na tom Žižkově, takže střídám, že já mám ráda Vlašák teda. Hodně suché, jako. Ale on není Vlašák jako Vlašák. Já nebudu vám něco vysvětlovat o víně. Ostatně ten pan Machovec, který tady sedí, tak my se známe z Bratislavy, kde já jsem tam dělala pro krajany, a nejenom pro krajany, že, i pro diplomaty další, takovou přehlídku vín, a takže on tam byl zastoupený a vysvětloval nám ty vzorky, takže já jako občas se napiju velmi výjimečného vína. Ale musím říct, že v tom románu Beránek, což je o Ježíšovi, tak tam se furt pije víno. Ale já si myslím, že to bylo přirozené, že ty lidi prostě...
Promiňte, ale vy to galilejské víno, to myslíte to biblické skáně galilejské, kdy Ježíš měnil...
No to nejenom skáně, tam se prostě... Byla jsem v Izraeli a tam jsem pila galilejské víno, což je nádherné, průzračné...
Existující.
A ono se dováží, ale strašně drahý. Ale některá naše vína se tomu přibližují, ty hodně suchý. Já od té doby mám ráda to bílý. No a v tom románě prostě se pilo pořád to víno. Když jsme pak s redaktorem čistili ten jazyk, on říkal, to musí být průzračná čeština, takže já jsem musela projít z hlediska, abych tak řekla, chlastu, celý román a škrtat čutory a tyhle ty blbosti, které v té době nebyly, a nahrazovat je. Takže Pilát nemohl na koni říct Korneliovi, hoď mi tu čutoru, mám žízeň, jak podej mi ten měch. Jo, a takhle, což bylo, to trvalo asi týden, než jsem všechny vymítila, a to je krásná práce, taková konečná, jako když už všechno, myšlenka, všechno tam je dělal a musíte vyndávat čutory. Takže víno jako je pro mě i, musím také říct, že při psaní už nepiju kávu, já píšu v noci. Začínám večer, končím třeba ve 3, ve 4 ráno, kde je klid, šo? A když už jsem unavenější, tak ten čaj vyměním za 2 deci vína, protože vám tu energii to dodá. Že? Při tom lehkém bílém víně se dá pracovat i dlouho do noci. Je to opravdu božský nápoj. Čím jsem starší, tím víc oceňuju to víno. A kdybych si měla vybrat, já jsem i kuřák, co škrtnu, tak škrtnu cigarety samozřejmě a ponechám si to víno.
Děkuji. Lepší úvod, pánové, pro vás nemohl být, takže já se vás teď jednoho po druhém zeptám, jaká odrůda vína na vinici je nejnáročnější v období tedy podzimu, září, že jo, začínajícího. Začneme třeba Františkem Mádlem.
Jsem se díval na Staňu. Nejnáročnější, jako nejnáročnější, všechny jsou náročné, že jo, to je jako... Začíná se sklízet těmi ranými odrůdami, jako je Irshay Oliver, potom Muškát Moravský, Miller, to jsou ty první burčáky, kdo tomu holduje. Staňa zakázal třeba ve sklepě burčák, řekl, my burčák neděláme a hotovo, i když je to to víno, který ten mošt, jakmile začne kvasit, tak je tam ten kysličník uhličitý a v nějakém poměru cukr, kyseliny, takže to je ten burčák. Pak jsou náročné odrůdy, tak jak třeba tramín, protože si to vyhledávají špačci. Jo. Pak jsou náročné odrůdy, které mají tenkou slupku, jak už ten zmíněný muškát nebo portugál, protože když nám zaprší, tak nám to hnije. Tak já se přiznám, že to ze mě leze jako velice špatně, protože my to ani tak nehodnotí, že mi bylo něco nenáročnější. Pro nás bývá nejnáročnější třeba ráno. Ale odrůda... Někdy odpoledne, ale odrůda teda to... Jinak ještě když se vrátil k té Galileji, tak je to sever, to je ta oblast severní Izraele, kde je to i trochu výš a tam se právě jako jediný téměř v Izraeli v jediném území pěstují bílé hrozny a opravdu teda kvalitní. A protože to má i ten biblický podtext, ta Galilea, jo, tak já jsem to tam byl samozřejmě, to víno jsem pil, tak to v člověku i zůstane a pokud má tady tu, nazvíme tady tu empatii, nebo tady ještě tu návaznost na ty minulé světy, tak to určitě přenáší tu sílu z toho. No ale já si myslím, že galilejské nebo moravské, jako tak ten alkohol je všude stejný, no takže to...
No tak Jaroušku, co ty?
No tak František to tady asi takto řekl, no se opravdu nedá říct, která odrůda je náročnější, ona je vždycky náročnější, taky všechny nemáme, že tak někdo řekne... Že
máme jich jenom 52,
no,
nebo 650.
650, ale těch povolených, ono jich ještě víc, protože některé jsou tady vlastně dovezeny, ještě nejsou v té listině povolených odrůd, ale v podstatě, řekl bych, opravdu je, nelze takhle to marinovat, která odrůda. No to spíš na tom, jak ten vinař je na to připravený, jako co zvládne. A František říká, ty rána, že jsou obtížnější. Ono je dneska, ty rána jsou taky obtížnější kvůli tomu, že teď ta práce tom den začíná a ještě ten večer končí, že, takže to je všechno dohromady. Ale já si myslím, že jako jmenovat jednotlivé odrůdy asi by bylo velmi složité. No ale já bych se tak ještě zmínil, když jste tady mluvila o té galilejské vině. Já s tím mám taky svoji zkušenost, protože v tom Izraeli jsem byl taky. A byli jsme tam, také jsme ochutnávali vína a zrovna jsme ochutnávali ty galilejské a z té káně galilejské a pak jsme šli a takové jedno víno, které se tam měli vystavené, že toto je ono, tak jsme říkali, tak to koupím, dovezu to domů. Bylo to tedy červené, nebylo to víno bílé a koupil jsem to a byli jsme večer na hotelu a tak samozřejmě už jsem nic nedovezl, otevřeli jsme to večer, ale můžu vám říct, že nic horšího jsem k tomu už nepil. To víno opravdu nebylo dobré, to, co jsme my koupili teda v tom.
A neměli vás za pražáky?
Ne, asi ne, ty ostatní vína tam byly super nádherné, jsme se teda netrefili, protože všichni říkali, tak když to až tak to ochutnáme, otevři to, tak jsem to otevřel teda a se zlou jsme se potázali. Vytáhli jsme potom to naše, co jsme si vezli.
Tady vyzradil František něco na svého bratrance Stanislava, že si zrušil burčák. Vysvětli to, proč pak?
Ne, zrušil, ale že to nerad prodávám. Já prostě...
Tak ho začneš rozdávat?
No ne, nechci to vůbec ani a jiný moc, nechci svatomartinský, protože si myslím, že ty vína musí u chvíli počkat. No. Že se toho viduje 5 litrů někde každý za večer, to je takový, já nevím, to je nalívání mozku a to už není koštování vín. Já to mám rád taky, dám si sklínečku, ale že by se mu toho musel umírat každý den. Teda to a vozit to hlavně někde v kanistrech, někde 300 kilometrů. Ten burčák je výborný ve sklepě, je pod ním výborná nálada, to jde rychlo, ten kysličník se to dostane rychlo do krvi. Takže na večírku nejsou hluchý místa žádný. Už od začátku se tam nikdo nikoho nebojí a je to prostě... Ty večírky jsou specifické s burčákem, úplně jiný než během celého roku. To jo.
No, jako vždycky, já vás poprosím všechny tři, abyste zkusili vybrat víno, které by harmonizovalo tady s Lenkou Procházkovou, s jejím povahou, s jejím lidským typem.
Já jsem to slyšel, že já bych to nejradši slil všechno dohromady.
Takže ještě přemýšlíte o tom víně. Standa, ten už se vyjádřil, že by to dal všechno dohromady.
Paní má tak velký záběr, že to je uvěřitelný, že já nevím. To je.
Jaroušku, ty zkus to víno připodobnit tedy k paní Lence.
No, jako to měl Staně v tomhle tom pravdu, že vlastně paní Lence se kloubí těch záležitostí mnoho. To kivé, o kterém Staně vlastně mluvil, by se hodilo na to nejlépe, ale protože paní Lenka má velmi široký záběr od těch dřívějších dob, až vlastně, teď myslím tím historicky, že až po tu dnešní dobu, a k tomu modernímu, tak to musí být odrůda, která vlastně do toho také padá. Takže žádný novošlechtěnec, to určitě ne. Musí to být něco, co už je tady s námi další dobu. Takže pokud by to bylo něco z té rodiny těch burgundských odrůd, ať už je to rulandské bílé nebo něco takového, tak by tam by to sedělo, určitě ano. Takže je to staré, vyzrálé, pěkné a hluboké.
Jarda, i když jsem řekl, že budu poslední, jo, někdy předběhnu, tak ty burgundské odrůdy mě tam taky naskočily. Mně zase naskočilo to modrý, že, protože z toho se dá vyrobit jak modré víno, takové to hluboké. Dá se z toho vyrobit růžové víno, dá se z toho vyrobit bílé a z toho se dělá šampaňské, takže i to šumivé se dá. A to je pořád jenom ta jedna odrůda a to mě nejvíc připomínáte. Já nevím, proč jste se pustila do Vlašáku, že no. Ale Vlašák je víno, který je takový lehčí žánr, ale vy jste tady úplně vyklopila všechno, co jste teda chtěla, že jo. A nám to táhne do těch složitých burgundských, protože člověk má vždycky nějaký úmysl s tou odrůdou něco udělat. Pro nás je to taky vlastně ta literatura. My píšeme každý rok román, že jo?
Ano.
Jo, musíme napsat prostě, pokud nám to nesežerou špačci. A taky nevím, jak to dopadne. Tak asi tak, jak vy píšete ty romány.
Ale vy to nemůžete změnit. Zatímco
to
já...
můžem vypít.
Vy to...
Já bych vám chtěl tedy především za nás, za všechny poděkovat za to, co jste už stačila udělat od začátku až doteď, za to, co se ještě chystáte udělat, co máte všechno v plánu a za to, že jste si připravila řadu pomocníků ze svého vlastního genofondu, kteří k tomu něčím přispějí. Děkuji Lence Procházkové, děkuji hostiteli Joškovi Šmukařovi, děkuji kapele, vinařům a všem přítomným hostům. Těším se s vámi na příští setkání. Váš Václav Postránecký.